Qalampirdangi epremiz. Massachusetts Texnologiya instituti olimlari 40 Gz chastotada miyaritmlarni invasiv sensorli stimulyatsiya qilish, ya'ni tovushli vibratsiya orqali Alzheimer kasalligining alomatlarini yengillashtirish mumkinligini tadqiq qildi. Bu haqda Forrester's in Aging Neuroscience jurnalida chop etilgan maqolada aytiladi. Miyaning 30 dan 120-170 Gz oralig'idagi ritmi gamma ritmi deb ataladi va maksimal e'tiborni talab qiladigan vazifalarni hal qilishda kuzatiladi. Yorug'lik va tovush bilan gamma stimulyatsiyasi sichqonlar va odamlarda neyrogenerativ kasallikning rivojlanishini kamaytirishi aniqlangan. Yangi tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bir necha hafta davomida har soatda 40 Gz chastotali vibratsiya bu taktil stimulyatsiya uchun ham amal qiladi. Tajriba davomida ikkita sichqoncha modeli qo'llanilgan. Tebranishlarni hosil qilish uchun tadqiqotchilar 40 Gz chastotada past ovoz chiqaradigan dinamiklar ustiga sichqoncha bor qafasni joylashtirgan. Barcha eksperimental kemiruvchilar bir xil tovushni eshitgan. Birinchi marta tebranish miya faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, sematon serpus log'ining faolligini 2 marta va motor korteksining faolligi uchun barobar oshirishi isbotlangan. Vibratsiya shuningdek miya salomatligi va motor funksiyasini yaxshilashi, shuningdek, Alzheimer kasalligining asosiy belgisi bo'lgan fosforlangan tau darajasini pasaytirishi, neyronlarning o'limini va sinaptik aloqalarning yo'qolishini oldini olishi va neyronlardagi DNA shikastlanishini kamaytirishi aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.